ұлы тұлғаның алдында. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты айын. Материалдық өмір адамды тек бір өзімен шектейтіндіктен оның рухы мен психикасына шаршайды. Егер адам рухани және діни мықты негіздерін біріне сүйенбесе, адасып, үмітсіздікке салынады. Илахи пайғамбарлар жаратылған шексіз дүниеде адамды уахи әлеммен таныстырып, адамзатқа діни құнды тағылымдарды ұсынып, дүниелік өмірдің қиылысына түскен кезде адамды дұрыс жолға нұсқау үшін келді. Ислам соңғы қасиетті дін. Ол адамдарды құтқарып, бақытқа жеткізетін, сондай-ақ уахи әлеммен таныстыратын тағылымдарға ие. Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи салламның пәк ислам дінінің тағылымдары адамзатты рухани және ахлақтық кемілдікке жеткізетін көпір.
Ислам діні мен оның тағылымдарын жақсырақ түсіну үшін Иран ислам революциясының қазіргі таңдағы жетекшісі Аятолла Хаменейдің сөздеріне шолу жасаймыз. Ұлы тұлғаның алдында атты бағдарламалар топтамасында сіздерді тақуа, ғалым, мәдениет, наным, сенім және қоғам салаларындағы дін танушының көз қарастарымен таныстырамыз. Аятолла Хаменей материалдық және машиналық өмір адамдардың көбін шаршатты. Ислам мектебі олардың алдынан сарқыраған бұлақ ашып, адамдарға ішкі әлемді көрсете алады деп санайды.
Ислам қауіпсіздік, әділет және бақыттың хабарын жеткізуші. Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи салламның пәк исламы тарихтың барлық кезеңдерінде жүректерді қызықтырып, мақрумдарды оятты. Аятолла Хаменейдің көз қарасы бойынша, егер Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи салламның пәк исламның бейнесі дұрыс көрсетілетін болса, ислам діні бүгінде бұрынғыдай емге шипа болатын нұсқа және құтқаратын періште болады. Бүгін осыдан 1400 жыл бұрынғыдай Алланың тарапынан естіледі. Алла Тағала нұр мен кітап сендерге қарай жібереді. Алла Тағала оны ризалық үшін талпынатын адамдарды дұрыс жолға нұсқайды және қараңғылықтан жарыққа қарай шығарып, оларды дұрыс жолға түсіреді деп дауыс естіледі. Майда 15-16 аяттар.
Иран ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменей өзінің терең көзқарасы мен өмірдегі исламның рөлін анықтап, ислам өмір мен жаратылысқа мағына беріп, дұрыс жолды көрсету арқылы адамға шынайы бақытты өмір сүруге көмектесіп, илахи тура жолды таныстырады деді. Бұл илахидің өзінің толық тағылымдары мен пәк әрі Аллаға жақындағысы келетін ішкі болмыстарды өзіне қарай тартады. Әлем деңгейіндегі әсіресе батыс мемлекеттеріндегі мәліметтер мен орын алған зерттеулер бойынша исламға бет бұратындардың саны күннен күнге артуда. Бұл үдеріс жастар арасында көбірек байқалып, ислам дінінің әсерлі дін екендігін көрсетеді.
Ислам діні басқа илахи діндер сынды тәухид пен тек бір Аллаға құлшылық ету негіздеріне сүйенеді. Тәухидтің басқа ислам дінінің негіздеріне набават, қиямет, имамат пен илахи әділет кіреді. Діннің негіздері діннің ғимараты оның үстінде көтерілген іргетас саналады. Мұсылман біріншіден діннің негіздеріне иман келтіру керек. Содан соң негіздерінен шыққан міндеттерге табанды болады. Ол міндеттерінің қатарын намаз, ораза, хаумс, зекет, қажылық, джихад, жақсылыққа үндеп, жамандықтан жирендіру, тәбәлу, Алланың достарымен дос болу, және тәбәру, Алланың душпандарымен душпан болу сынды 9 міндет кіреді. Осы салада ислам революциясын жетекшісі исламдық тағылымдар мен заңдарды адамды бақытқа жеткізу деп атап, исламның барлық ахкам мен заңдары мен саяси, қоғамдық және экономика салалардағы барлық исламдық әдістерді, сондай-ақ исламның жеке адам мен жамағат үшін ұсынған барлық ғибадаттар мен заңдарын бақытты өмірге жеткізетін нұсқа деп таныстырады.
Ислам өзінің толық тағылымдары мен адамзатты материалдық және рухани кемелдікке жеткізгісі келеді. Бұл иләхидің кемелдікке жететін жол ретінде уәжіптерді орындап, күнә жасамай, Құран мен пайғамбар сүннетіне сүйенетін жолды атайды. Исламның тағылымдарына сүйеніп өмір сүру, зұлымдық пен зорлық зомбылықтан құтылып, руханият пен жоғары ахлаққа жеткізеді. Иран Ислам революциясының жетекшісі ислам дінін исламдық үмбеттің қоры деп таныстырып, исламдық үмбеттің үлкен қоры ислам діні мен оның тағылымдары. Бұл діннің заңдары адам өмірінің заңдары саналады. Ислам әлем мен адам туралы терең ойларды ұсынып, таухид пен ахлаққа сүйеніп, заңдар, саяси қоғамдық жүйелер мен ғибадат және жеке міндеттерді ұсынып, барша халықты жамандықтар мен ластықтардан өз болмысын тазартып, иман, ықылас, достық, махаббат және үмітке шақырып, сонымен бірге өз дүниесін кедейлік пен надандық, кемсітушілік пен зорлық-зомбылықтан құтылуға жігерлендіреді, деді.
Аятолла Хаменидің көзқарасы бойынша ислам діні пайда болған кезден бастап, осы уақытқа да адамды бақытты өмірге жеткізетін жолды ашты. Теңдік, ақыл мен хаққа бағынатын бұл дін адамдардың қиыншылықтарын артық талап етуден алыстатып, ақылға сай әдістер арқылы шешуге болады деп санайды. Ислам адамды Алланың еске алып, онымен қарым-қатынас орнатуға шақырады. Бұл иләхи дін адамдардан жамандық, шапқыншылық, зұлымдық және бұзақылықпен күресіп, менмендікпен тәкапарлықта да үзбей қарсы тұруда талап етеді. Исламның адамның жеке және қоғамдық өмірлері үшін ұсынған заңдары мен бағдарламалары аталмыш негіздерге сүйенеді.
Осы кезде материалдық мектептерді қолдайтын адамзаттың әртүрлі қоғамдары рухани дағдарыс пен қоғамдық және жеке бас мәселелермен бетпе-бет келді. Алайда ислам революциясының қазіргі жетекшісі қазіргі заманда кейбір идеологиялық мектептер сәтсіздікке ұшыраған кезде адамдардың көбісінің исламға бет бұрып жатқанына тоқталып, бүгін иләхи емес материалдық, соның ішінде марксизм мен либерализмнің шақыруы адамзатты бақытты өмірмен қамтамасыз ете алмайтындығын көрсеткен соң, адамдардың көбісі исламға назар аударатын болды. Ислам мен оның құнды тағылымдарына назар аудару тек кедейлік пен қиыншылықтардың отына түскен халықтар үшін ғана емес. Бай әрі дамыған мемлекеттерде өмір сүретін рухани кедейшілікке тап болған халықтар үшін де маңызды деп бас айтты.
Тарих Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның пәк ислам дінін тамырымен жойып, өзгерткісі келетін көптеген дұшпандарын бар екенін көрсетті. Олар Құран мен исламның ұлық пайғамбары әулетінің хабарларын өздерін артық талап етушілері, зорлық-зомбылықтар мен билік құмарлықтарына қарсы бөгет деп санайды. Сол себепте бұл иләхи діннің жақтастарын арасына іртке салып, оларды әлсіретуді мақсат етуде. Аятолла Хаменеи мұсылмандарға дұшпанның қастандықтарының алдында қырағы болуды насихаттап, дұшпандар ғасырлар бойы және надан достар одан ұзақ уақыт бойы исламның нұрлы жүзін жаман және ақиқаттан бұрып көрсетуге бар күштерін салды. Бүгінде пайда қорлар мен көздерін шел басқандар исламның атымен қылмыстарын іске асыруда. Дұшпандар өз үгіттерінде барлық жолдарды пайдалануда. Бірақ әлем мұсылмандары бұл үлкен қорды дұрыс түсініп, оның қадірін біліп, өз өмірлерін өзгертіп, исламдық елдерді осы кезде бастарына түсіп отырған осалдық пен тәуелдіктен және орта қалудан құтқарады деп баса айтты.
қадірменді ағайын, осымен Иран ислам революциясының қазіргі таңдағы жетекшісі Аятолла Хаменейдің ой пікірлеріне арналған бағдарламамыздың бірінші бөлімінің уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.